بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الرابع والسبعين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 174. Und ich begrüße diesbezüglich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
الماضي من الحديث عن بعض مفسدات الصيام. في هذا اللقاء نقف مع مسألة بعنوان ما يباح أثناء الصيام. ما يباح أثناء الصيام، ما هي الأمور التي تباح أن يفعلها الصائم في نهار رمضان؟ من هذه المباحات أولا استعمال السواك في نهار رمضان. استعمال السواك في نهار رمضان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه، يبتلع ريقه. قال الحافظ في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره الصائم الاستياك بالسواك الرطب. إذن السنة أن يستعمل السواك في نهار رمضان للصائم، سواء كان هذا السواك يابسا أو كان رطبا، يعني مبللا بالريق، ولا بأس ولا حرج إن بلع ريقه أثناء الاحتياج للسواك. فالنبي كان يحب السواك وكان يلزمه، سواء كان صائما أو كان مفطرا حتى نعلم أن استعمال السواك سنته عليه الصلاة أسكت اسمي.
Im letzten Vortrag haben wir über die Angelegenheiten, die das Fasten ungültig machen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die erlaubten Angelegenheiten, die wir während dem Fasten machen dürfen oder können. Zunächst einmal der erste Punkt ist das Verwenden des Siwaks am Tage von Ramadan. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, schreibt in seinem Buch die Tür oder genauer gesagt die Thematik des Verwendens des Siwaks, des feuchten Siwaks und des trockenen Siwaks für den Fastenden. Amir ibn Rabi'a radiallahu anh erzählt und sagt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er Siwak benutzt hat während dem Ramadan oder im Ramadan. Und an Abi Huraira radiallahu anh sagte ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, würde ich meiner Umma nicht noch mehr Erschwernis machen wollen, dann hätte ich ihnen befohlen, dass sie den Siwak nach jedem oder bei jedem, zu jedem Wudu verwenden sollen. Den Siwak zu jedem Wudu verwenden sollen. Und davon ist Ramadan natürlich auch nicht ausgeschlossen, auch im Ramadan nach jedem Wudu Siwak zu verwenden. Und an Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Siwaku ist eine Reinigung für den Mund und eine Angelegenheit, die Allah azza wa jal zufrieden macht. Im Großen und Ganzen heißt es, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Siwak geliebt und den darf man verwenden im Ramadan während dem Fasten, egal ob es ein feuchter Siwak ist oder trockener Siwak ist. Und auch wenn du deine Spucke dabei schlucken könntest oder würdest, wäre es ebenfalls kein Problem.
أيضا مما يباح في نهار رمضان استعمال الطيب في نهار رمضان استعمال الطيب في نهار رمضان الطيب يعني العطر والرائحة الطيبة بعض الفقهاء فقط استثنى العود لأنه ينحر للجوف فكره العود في نهار رمضان عطر العود بيكون شديد فإذا وضع عند الأنف ربما ذهب إلى الجوف فبعض العلماء كره ذلك وقال يستعمل بعيدا عن الأنف يعني ما تحطش العود عند أنفك إنما إن استعملت في ثوبك فلا بأس أما بقية العطور فيباح استعمالها في نهار رمضان لأن الطيب هدي النبي محمد عليه الصلاة والتسليم فهو القائل حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أي العطر الطيب فالنبي كان دائما يستعمل الطيب وفي رمضان أو في غير رمضان لأن المسلم لا بد أن يكون صاحب رائحة طيبة ولما تضع العطر ضعه سنة وتأسيا حتى تثاب لأن الكثيرين يضعون العطر عادة فلا أجر ولا ثواب كده كده وانت خارج بتستعمل البرفان بتاعك طيب ما تخليه سنة انوي بس انها تأسي بالنبي النبي كان يحب الطيب عشان تاخد الأجر ما تبقاش عادة ولا أجر فيها وانت خارج من البيت بتطيب سنة رايح المسجد بتطيب سنة هتقعد مع الأهل هتحط لهم الطيب سنة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي بالتأسي بالنبي بقى لأن النبي قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي زي ما أنت بتحب الزوجة تحط عطر وتلبس كويس حضرتك برضو لازم تحط عطر وتلبس كويس في البيت ما تقعدش متبهدل في البيت الله يكرمك عشان دي من أسباب خراب بيوت كتيرة جدا الزوجة دائما أبدا شايفاك في البيت مهملة لكن لما بتخرج بره بتلبس كويس أمر جلل يعني أنت بتلبس للناس بقى أهل بيتك أولى إن أنت تلبس لهم أفضل الثياب في البيت، تكون في البيت نظيفا طيب الريح كما تحب كذلك أن تكون الزوجة في البيت نظيفة طيبة الريح. إذا استعمال الطيب سنة، فعليك فقط وأنت بتضع الطيب تنوي إن أنت بتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تؤجر على هذه العادة، لأنها بالنية تتحول إلى عبادة. بارك الله فيك.
Ein weiterer Punkt ist das Verwenden von Parfüm am Tage von Ramadan. Die Gelehrten haben nur Al-Ud. Al-Ud hier ist dafür hier als verpönt erklärt oder verhasst, wie man es auch im Deutschen sagen will, aus dem Grund, weil das viel zu stark für die Nase ist am Tage von Ramadan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war jemand, der das Parfümieren geliebt hat und sich immer parfümiert hat und immer einen schönen Geruch von sich gekommen ist. Und er sagte auch ebenfalls, mir ist am liebsten von eurer Dunya das Parfümieren, die Frauen und das Gebet wurde für mich als Augenweide gemacht. Das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen für jeden Bruder und Schwester, die wir hier haben, die zuhören, sagen wir euch, wenn ihr rausgehen wollt und euch parfümiert, ihr müsst lediglich nur eine Absicht haben, dass ihr die Sunna befolgt und dafür kriegt ihr die Belohnung. Einfach die Absicht haben, ich verfolge die Sunna oder befolge die Sunna und dafür könnt ihr ganz einfach die Belohnung bekommen. Und die Gelehrten sagen ebenfalls, ich liebe es, mich für meine Ehefrau schön zu machen oder ebenfalls parfümieren zu lassen, genauso wie ich es liebe, wie sie mir oder für mich sich parfümiert oder schön aussieht. Und das ist eine Sache, worauf ihr achten müsst, meine lieben Geschwister, vor allem meine lieben Brüder und Männer hier. Ihr müsst euch um euer eigenes Aussehen und vor allem auch euer eigenes Erscheinungsbild kümmern. Vor allem hauptsächlich zu Hause als auch draußen. Zu Hause vor allem für eure Ehefrauen.
مع التحرز من وصول شيء إلى المعدة، يعني لك أن تغسل أسنانك في نهار رمضان بالمعجون والفرشاة، بس وإنت بتغسل الفم تتحرز ألا يدخل الماء إلى الجو، وبالتالي يجوز أيضا في نهار رمضان مراجعة طبيب الأسنان للتداوي والعلاج، هيشتغل في الأسنان يشتغل. المهم تتحرز ألا يدخل الماء إلى الجو، هتخلع ضرس جائز، تنظف الأسنان جائز، ويستعمل معاك الشنيور وينظف ماشي جائز، كل هذا في نهار رمضان جائز. المهم تحتاط ألا يدخل شيء من الماء إلى الجو، يبقى تتمضمض وتطرح، تتمضمض وتطرح.
Der nächste Punkt ist das Verwenden von Zahnpasta für das Zähneputzen während dem Ramadan. Das ist ebenfalls erlaubt. Man muss nur aufpassen, dass nichts davon in den Magen gelangt. Und ebenfalls darf man auch einen Zahnarzt besuchen und ebenfalls eine Zahnreinigung durchführen. Nur, dass man darauf achtet, dass während man Wasser verwendet, kein Wasser in den Magen gelangt.
من المباحات أيضا في نهار رمضان أو في نهار الصيام بصفة عامة استعمال بخاخ الفم المخصص لعلاج الربو. بعض المرضى من مرضى الربو يبدأ يستعمل بخاخا بيوسع الشعب الهوائية وليس له جرم يدخل الجو، عبارة عن أبخرة بتساعد على توسعة الشعب الهوائية فقط وليست بسائلة. هذا النوع من البخاخ جائز في نهار رمضان أو في نهار الصيام ولا حرج، إنما تقول لي بقى نقط الأنف، لا يجوز، لا يجوز، نقط الأنف بتنزل للجوف لأنها سائل، فلا يجوز استعمال نقاط الأنف في نهار رمضان، لو وصلت للجوف تفطر على طول، فما ينفعش تضع النقاط بتاعة الأنف في أثناء الصيام، إنما ضعها بعد بعد غروب الشمس، إنما في نهار رمضان فلا. طب القطرة يا عم الشيخ في العين لا حرج، ضع القطرة في العين ولا حرج، لأن العين ليست مدخلا للمعدة والجو، فضع القطرة في نهار رمضان ولا حرج. تقول لي ما أنا بضع القطرة وبجد طعمها في ريقي، لا حرج، لأنها لا ليست منفذا للجوف عشان نقول تفطر. إذا قطرة العين لا حرج، إنما نقاط الأنف لا يجوز، بخاخ الفم للربو يجوز. نعم.
Man darf Asthma-Spray während dem Fasten oder im Ramadan verwenden, überhaupt gar kein Problem. Nasentropfen ist verboten, aus dem Grund, weil Nasentropfen ist eine Öffnung, die geht durch den Hals oder die Röhre in den Magen. Man darf Nasentropfen hier nicht verwenden, aber Augentropfen darf man problemlos anwenden.
أيضا من المباحات في نهار رمضان أخذ جميع الحقن الدوائية، سواء في الوريد أو في العضل، حتى الحقن الشرجية، هي عبارة عن محلول بخرطوم بيأخذه المريض من الدبر، بيفضي هذا المحلول للتنظيف، اسمها الحقنة الشرجية، جائزة في نهار رمضان ولا حرج. إنما المفسد فقط للصيام الحقن الغذائية اللي بيستغنى بها عن الطعام، زي الفيتامينات أو محلول الجلوكوز اللي بياخده البعض أثناء نهار رمضان يفطره، لأن ده غذاء. إنما بقية الحقن الدوائية لا حرج في أخذها في نهار رمضان.
Jede Art von Spritzen, die die Heilung oder zur Heilung beitragen, sind erlaubt. Außer Spritzen, die die Ernährung ersetzen. Wie zum Beispiel Infusionen, damit du eine gewisse Menge an Wasser bekommst, weil du zu wenig Wasser trinkst oder mehr Wasser brauchst, also aufnimmst. Oder irgendwelche Vitamine, die du aufnimmst. Also jede Infusion oder Spritze, die deinem Körper eine gewisse Menge an Vitaminen oder ernährungsnötigen Substanzen gibt, sind verboten. Aber alle anderen Spritzen, die nur zur Heilung gedacht sind, sind hier erlaubt.
من المباحات أيضا في نهار رمضان تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز من بلع شيء. بعض الأزواج بيكون في نوع عصبية ونوع شدة وغلظة في البيت، خاصة مع قضية الطعام، لو الملح زاد شوية تبقى مصيبة، ممكن يطلق الزوجة. لو نسيت تحط شوية ملح وقعتها سودة ممكن يوديها عند أهلها. مثل هذا النوع من الأزواج الزوجة يجوز لها تذوق الطعام في نهار رمضان بشرط ألا تبتلع، يعني تذوق وتمج حرصا على بيتها وفرارا من غضب زوجها الغضوب دائما أبدا. وهذا النوع من الأزواج يا إخوة ليس بحسن المعشر، الزوج لابد أن يكون حسن المعشر، لأن النبي أوصى بالنساء خيرا. إيه يعني يا سيدي نسيت شوية ملح؟ ما تحط أنت الملح، إيه المشكلة؟ لا إزاي؟ لازم يعمل مشكلة. ليه يعني يا سيدي شوية الطعام نقص بعض الشيء؟ ايه المشكلة؟ ما انت قبل كده كنت عايش على التونة فيش قبل الزواج، وكنت قرفني وتعبني، وعايش على البيتزا، وبتروح تاكل من الطرقات، وكان حالتك كرب وبؤس. الآن بقى عندك زوجة حلال طيب تقرفها وتنكل عليها عشان مثلا الطعام شوية نقص ملح؟ هات يا سيدي الملاحة، حط شوية ملح من سكات، ويا ريت كمان مش قدامها عشان ما تحسش ان طعامها فيه نقص. خليك كده زوجا تتأسى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التكليم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وقالت كان في مهنة أهله يخيط ثوبه يخصف نعله، يحلب شاته، يحلب شاته. انت الملح نقص، حط الملح، اكنك هتحلب الشاه تأسيا برسول الله. انت ما عندكش الشاه، ما عندكش معزه تحلبها في البيت. طيب يا سيدي نقص الملح، اكنها معزه، حط شويه الملح البصل. ممكن تنسى وتحط السكر يبقى اجمل، لازم ملح يا سيدي. وبعدين على فكره كثره الاملاح في الطعام مضره صحيا، عود نفسك تقلل الملح في طعامك. اخطر حاجه على الصحه الابيضان، الملح والسكر اخطر شيء يدمر الانسان. فتحاول تقلل من السكر قدر المستطاع، وكذلك تقلل من الملح قدر المستطاع، وهتتعود على الجمال ده بعد كده. يعني ايه؟ بتشرب الشاي حاله ايه؟ كنت بشرب 3 معالق سكر، طيب جرب خليها معلقتين لمدة شهر، بعد كده خليهم معلقة ونص لمدة شهر، بعد كده خليها معلقة لمدة شهر، بعد كده نص معلقة لمدة شهر، بعد كده مش هتعرف تشربه إلا من غير سكر. كذلك الطعام، عود نفسك تقلل الملح في الطعام، ما تزودوش، قللوا بالتدريج، يكون الطعام صحيا، لأن الملح محتاج يتشعر بيه الطعام فقط، مش ناكله كده. فقلل الملح عشان الصحة. فإذا نقول يجوز للزوجات أن تتذوق الطعام عند الحاجة، أو مثلا جايلهم ضيوف، والضيوف بقى يعني مشكلتهم مع الأكل، في ناس كده ما شاء الله الأكل ده حياتهم، هم عايشين عشان ياكلوا، مع إن المفترض إن الإنسان بياكل عشان يعيش، لا، في ناس عايشين عشان ياكلوا، ودي مصيبة. فالنوع ده لو جالك بيت يجوز للزوجة إنها تتذوق إيش؟ الطعام، بشرط أن تتحرز ولا تبتلع شيئا. وكذلك يجوز للزوج إن كان يعمل ذواق في بعض المهن، شغال في الفنادق أو كذا، شغلته شيف ذواقة فقط لازم يذوق، أو بيعمل طعام في في الفندق مثلا. طبعا في بلادنا عارف هنا برضه في شيف في الفنادق كده، أنا معرفش الفنادق نظامها هنا إيه، أنا بتكلم عن بلادنا. فيجوز له إذا كان هذا عمله أن يتذوق الطعام بشرط ألا يبتلع. نعم.
Der nächste Punkt, der erlaubt ist im Ramadan oder während dem Fasten, ist ebenfalls das Essen kosten. Das Essen kosten, um zu schauen, ob Salz fehlt oder man etwas anderes hinzufügen sollte. Aber nur, wenn es notwendig ist, nur in der Notwendigkeit und darauf aufpassen, dass man nichts schluckt von diesem Essen. Aber kosten darf man. Leider gibt es immer noch Familien, wo der Ehemann vielleicht ein bisschen übertreibt, wenn ein bisschen Salz fehlen würde. Und deswegen sagt der Schafidullah, achtet darauf, dass ihr euch verhält oder nehmt euch das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild und macht es so, wie er es gemacht hat, wie Aisha radiallahu anha sagte, er war jemand, der mit uns stets geredet hat, mit uns gespielt hat. Er hat für zu Hause Arbeiten erledigt, wie zum Beispiel seine Kleidung genäht oder seine Schuhe sauber gemacht, oder er hat Milch gemolken. Man sollte ebenfalls diese Arbeiten zu Hause erledigen und auch der Frau nicht so wütend und rumschreiend sein, selber den Salz hinzufügen, wann es sein muss. Und abgesehen davon sagt der Schafidullah, Salz ist eh ungesund, genau wie Zucker. Dann müssten wir eigentlich darauf achten, dass wir vom Ganzen reduzieren. Wenn wir vorher 3 Löffel Zucker immer getrunken haben, nehmen wir halt 2 Löffel einen Monat lang, danach 1,5 Löffel einen Monat lang, danach 1 Löffel einen Monat lang. Und irgendwann mal werden wir nicht mehr Tee mit Zucker trinken können, sondern nur ohne Zucker. Und das Gleiche gilt ebenfalls für Salz. Das sind die beiden, wie er es wunderschön im Arabischen gesagt hat, die weißen Substanzen, die das Schlimmste oder sehr schlimme Folgen auf den Körper haben. Und deswegen, wie bereits erwähnt, man muss darauf achten, dass man mit seiner Ehefrau ein gutes, friedliches Leben führt, ohne schnell aggressiv zu werden. Und was noch wichtig ist, ebenfalls jemand, der Chefkoch arbeitet in einem Hotel oder woanders und muss auch ebenfalls kosten, das gilt auch für ihn. Er darf kosten, aber nicht, aber darauf versuchen, dass man nicht das Essen verschluckt.
أيضا من المباحات في نهار الصيام تقبيل الزوج لزوجته إذا كان أملك لأربه وتقرأ لإربه بالكسر والسكون أو لأربه بالفتح والمعنى العضو يعني يملك شهوته مش يجي يقبل يفسد صيامه وما يقبلش ده بقى ده يتقبل بس هو ما يقبلش ما دام حاله كده ما بيقدرش نقول له الله يكرمك ايه بقى النبي لما سئل عن تقبيل الزوجه سأله سائل فاجاز له ثم ساله اخر فلم يجز له فلما تعجب الاصحاب فنظروا للسائلين فاذا الاول كان شيخا كبيرا واذا الاخر كان شابا فتيا فمنع الشاب لأنه لا يملك ربما يقبل يفسد الصيام فده ما يقبلش شيخ كبير ما مش مشكلة لو قبل 1000 قبلة ولا يتحرك أي شيء يقبل براحته مش مشاكل كذلك الشاب اللي بيملك نفسه يقبل لا حرج ويحضر لا حرج ما دام رجلا يملك أربه يعني عضوه يملك إربه يعني عضوه فنقول له انت تقبل انما غيرك اذا القبله في نهار رمضان جائزه لمن يملك اربه او اربه على القراءتين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عند الامام البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املاككم لاربه يقبل ويباشر المباشرة يعني إيه؟ يعني احتضان الزوجة لمس الزوجة ها تقبيل الزوجة كله جائز بشرط أن تكون أملك لإربك طبعا الشباب الذي لم يتزوج بعد نقول له ربنا يزوجك ويجوزك أتدرون ما الفارق بينهما ربنا يزوجك ويجوزك يزوجك بزوجة صالحة في الدنيا أما يجوزك يعني الصراط يجوزك الصراط من القيامة إلى الجنة الفارق بين يزوج ويجوز تعرف تقول من الفرق ده
حتى ده جنة
حتى ده خلاص مش لازم تقول لا العرب فهمين خلاص
بس العرب يعني كلمة كويسة يعني عندها Ein nächster Punkt, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls seine Ehefrau zu küssen. Es ist ebenfalls erlaubt für denjenigen, der seine Erregung in Schach halten kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages jemandem, der gefragt hat, ob er seine Frau küssen darf, erlaubt. Einem anderen hat das nicht erlaubt. Die Gefährten waren dann überrascht, sagten, ja, Rasulallah, wie kann es sein, ihm erlaubst du dem anderen nicht. Und darauf ist zu achten, dass der, er hat es erlaubt, demjenigen, der jung ist, der in einer Jugend ist, der noch ein bisschen ja, mehr Erregungskraft besitzt. Und deshalb sollte er sich lieber von Frauen fernhalten, in jeglicher Art und Weise. Aber ein alter Mann, der sowieso seine Hormone vielleicht fast verloren hat, wird schwer Erregungszustände erreichen. Bei dem, der kann natürlich auch küssen und umarmen, wer er will. Das ist dann kein Problem. Und Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls in der Überlieferung von, in der authentischen Überlieferung von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat stets seine Ehefrauen während dem Ramadan geküsst und sie umarmt und er war fastend und er war einer, der am meisten seine Erregungszustände kontrollieren konnte. Das heißt, er konnte kontrollieren, dass er nicht direkt bei einem Anfassen oder Küssen erregt wird. Und der Shaykh Hafizullah sagt gerade für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, möge Allah Azza wa Jal euch eine rechtschaffene Frau verheiraten lassen und möge er euch über den Sirat überqueren lassen. Die beiden Begrifflichkeiten, heiraten, Sirat überqueren, heißt Yuzawijakum Yujawizakum. Zwei Wörter, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, die im Arabischen wunderschön klingeln und die heißen im Endeffekt verheiraten lassen und den Sirat überqueren lassen.
تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر أو ما بعد طلوع الفجر، دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أهله بليل ويفرغ قبل طلوع الفجر ثم يؤذن للفجر والنبي ما زال لم يغتسل من الجنابة فيقوم فيغتسل ويصلي ويصوم عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير الغسل لا يؤثر على الصيام، لأن الأصل في الغسل إباحة الصلاة. المهم ما تضيعش الصلاة، يعني ربما الإنسان مثلا يجامع أهله بليل بعد التراويح، مثلا جامع أهله وشعر ببعض التعب مش قادر يقوم يغتسل فهي نام، نقول له لا بأس ولا حرج، نام قام بعد أذان الفجر هو إيش؟ جنب، لا حرج، قم اغتسل من أجل الصلاة. الصيام صحيح لا علاقة له بالجنابة ما دام انتهيت قبل الفجر، ماشي كده؟ مش يستمر بعد الفجر يقول لك الشيخ يا ابني، لا بقول لك تأخير الغسل مش الجنابة، مش تجامع الزوجة بعد الفجر، نقول الغسل تعبان مش قادر يغتسل قبل الفجر فريح شويه، قام الفجر كان هو جون عشان تصلي. الصيام صحيح ولا شيء فيه.
نعم مش انا. Ein weiterer Punkt, das erlaubt ist, ist ebenfalls, dass wenn man im Zustand der Unreinheit ist oder wenn man seine Periode bekommen hat oder wenn man die Nachblutungen nach einer Geburt erlangt hat, dann darf man auch erst nach dem Fajr, also im Ramadan natürlich, nach dem Fajr erst den Ghusl vollziehen und dann natürlich fasten. Wie in der Überlieferung von, in den authentischen Überlieferungen von Al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Abi Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham, dass sein Vater Abdurrahman erzählt bekommen hat von Aisha radiallahu anha und Umm Salama, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Geschlechtsverkehr mit den Ehefrauen hatte, erst nach dem Fajr-Gebet den Ghusl begangen hat und dann gefastet hat.
بغرغر بيها اذا كنت خالع ضرس او كذا، فهل هذا جائز؟ نعم، البنج لا حرج به في نهار رمضان، وكذلك استعمال الغرغره للفم لا حرج بشرط ان تحتاط الا تنزل الى الجوف. يبقى اخذ حقن البنج في نهار رمضان لا شيء فيها ولا تؤثر على الصيام، كذلك الغرغره في نهار رمضان اللي بيعالج الاسنان لا حرج يستعمل الغرغرة ولا شيء في ذلك بشرط أن يحتاط فقط من دخول الماء. نعم.
Und gehen wir zurück zum Zahnarzt. Derjenige, der beim Zahnarzt war und kriegt eine Spritze, es ist kein Problem, wie wir bereits vorhin gesagt haben, alle Spritzen sind erlaubt, außer diejenigen, die eine gewisse Nahrung zu einem aufnehmen lassen oder geben. Aber Spritzen, wie Schmerzspritze oder Betäubungsspritze, eher gesagt, Betäubungsspritze, ist kein Problem. Und auch wenn du nach der Zahnbehandlung, wenn dir ein Zahn abgenommen worden ist, bekommst du irgendeine Flüssigkeit oder irgendeine Substanz, mit der du gurgeln müsstest. Aber gurgeln alleine ist kein Problem. Du musst nur darauf aufpassen, dass nichts von diesen Flüssigkeiten in den Magen eintritt.
أبعض النساء في نهار رمضان بتذهب لطبيبة النساء، ربما أعطتها بعض التحاميل المهبلية اللي احنا بنسميه اللجوس، اسمه ايه؟ اسم قول له بالألماني صح؟ قول له بالألماني
سمعت
يعني.
يا شباب.
أعرفها؟ طب الحمد لله. في لهجتنا بنسميها اللجوس، وفي اللغة اسمها التحاميل، لأنها بتدخل داخل الفرج. تمام؟ فهل يجوز استعمال مثل هذه التحاميل أثناء الصيام؟ نعم يجوز ولا حرج. تضع التحاميل ولا حرج، اللبوس يعني ولا حرج. أيضا هتضطر الطبيبة تفحص بالأصبع داخل فرج المرأة في نهار رمضان، لا حرج ولا يؤثر على صحة الصيام. تذهب المرأة عادي جدا لطبيبة النساء في نهار رمضان ولا شيء في ذلك، وتكتب لها غسول لا حرج، مرهم لا حرج، لبوس أو تحاميل لا حرج، تضع الأصبع للكشف لا حرج، واللي مش عاجبه يقوم يروح. دي أحكام. اتفضل يا
Und wenn eine Frau zum Frauenärztin gehen sollte und sie bekommt in ihrem Intimbereich ein Zäpfchen oder die Frauenärztin muss mit ihren Fingern an ihrem Intimbereich rumfuchteln, weil sie was untersuchen muss, das alles ist überhaupt kein Problem. Das tut den Fasten nicht negativ beeinflussen. Oder wenn sie irgendwelche Salben bekommt, die sie auch im Intimbereich benutzen muss, hat alles keinen Einfluss auf das korrekte Fasten.
أيضا مما يباح كما ذكرت قطرة العين، وأيضا قطرة الأذن، لأن الأذن ليست مدخلا طبيعيا للجو، يبقى يجوز قطرة العين ويجوز قطرة إيه؟ الأذن. إنما قطرة الأنف لا يجوز، لأن الأنف تجويف للجوف مباشرة، فإن وضعت أي سائل في الأنف وصل للجوف فسد الصوت. إنما العين لا حرج، الأذن لا حرج. نعم.
Augentropfen sind erlaubt, Ohrentropfen sind erlaubt, Nasentropfen sind nicht erlaubt.
المرأة تسأل عن استعمال الكحل في نهار رمضان. للكحل اسم له طعم، وممكن تجد طعمه في الحلق، هل يجوز؟ نعم يجوز ولا حرج، لأنه كما ذكرت العين ليست مدخلا للجوف مباشر، فتضع الكحل والإسمت في نهار رمضان ولا حرج. وكذلك الرجال لهم أن يضعوا الكحل علاجا، النبي كان يضع الإسمت للعلاج مش زينة. الرجل ما يضعش الكحل يتزين كده ويعمل، لا ده الإسمت كان يضعه النبي إيش؟ علاجا للعين، لأن من ضمن أدوية العين الإسمت. الكحل اللي بيسمى الاسمد ده، عارفه الناس الخبراء في الكحل يعني، فده بيكون علاج للعين، فالرجال يضعون الاسمد علاجا. نعم المرأة تضعه علاجا وزينة، نعم لأنها زينة المرأة، تضع الكحل كما قال جابر، كما قال جعفر رضي الله عنه لابنته، يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزين الكحل، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. شوف الزينة الجميلة ده كحل كفاية قوي، إنما بقى النيولوك والتاتو وترابات تاتو يفضل بلاش، إنها بتضر المرأة. تلك المساحيق أحيانا كمان بتجيب بعض السرطانات والعياذ بالله، يعني المساحيق اللي بتتحط البهي على الوش دي مشكلة. بلاش الكلام ده كله، بعدين بتبقى مدهننه كلها زيوت وقرف، انا مش عارف بيتحملوا ازاي، انا كل ما اتخيل الامر ده مش عارف بيتحملوا ازاي الجماعه دول اللي تحط 4 كيلو كده الوان على وشها، دي مصيبه والله، والله مصيبه. ما كفايه عليك الكحل زي العسل بس خلاص، وتوضي كتير هتبقي زي العسل ونضره الوجه، انما بقى لا، ازاي لازم اي لاينر، ولازم مش عارف ماسكارا، ولازم ليه ده كله ليه؟ وتخلي حاجة غريبة بقى تيجي بقى بالليل تتقلب على المخدة ويتمسح المخدة تتخض انت بالليل، تلاقي اخوك اللي قاعد جنبك. مصيبة كبيرة جدا. الجمال الطبيعي حلو. اه والله العظيم يا اخو يكفيها الكحل كده، بلاش بقى اضطرابات تسميه الكلام ده كله. طب هل يجوز؟ يجوز يا سيدي، انا ما منعتش، انا بقول الافضل والاكمل ليك انت ولصحتها، انما تحط براحتها بقى ما دام زينه للزوجه حره هو عاجبه كده. انما انا بتكلم عن الاكمل والافضل، بتكلم عن الامر الصحي. خلاص كده؟ نعم.
Mascara oder Eyeliner sind erlaubt. Aber für eine Frau, die ein bisschen übertreibt,
كحل، قول الكحل، اتكلمنا عن الكحل الاول،
بس الكحل شنو
ما جبتش الايلانر خالص غير في الاخر. قول الكحل يا
بس
ابو
ده شنو
الايلانر بمره بقى.
الكحل ده شنو اصلا اسمه ماسكارا ولا ايلاينر؟
والله
هو انا ما عنديش كلمة اخرى.
يا جماعه الكحل اسمه بالالماني. خد يا رب العالمين، في حد عندكم خبير هنا؟ الكحل اسمه ايه؟ ايه بالالماني الكحل؟ الكحل ايه اسمه ايه؟
شيخنا انا
اسمه ايه؟
بكتب الكحل هون وبقول لك ماسكارا وايلاينر ولا كحل. اما كحل ولا ماسكارا ولا ايلاينر،
طب شو الواد ده قال ايه؟ الواد خليل ده خبير.
حتى ده ليد ستريف يعني، ولا كيال شتيفت يعني قلم الكحل،
اه
قلم كحل
ماشي،
كيال
قول
شتيفت
قول كيال شتيفت، قول كده كيال.
هذا
اه
كيال
يعني
شتيفت.
كحل، ما كيال يعني كحل بس في الالماني بقى كياع يعني كحل، وعايز يقول لك كحل مش عارف يجيبك
شوف
قال لك كياع.
بقول لك كحل العين
اه
ايلاينر
اوكي
بالانجليزي هم
المهم
اصبحوا
يقولون يجوز استعمال كحل العين في النهارده.
اس اس erlaubt ein Kajalstift Eyeliner Lidstrich Eyeliner Mascara Kajal Kuchel Antimon. Es ist alles erlaubt zu verwenden, aber natürlich nur im Rahmen Frauen, die ihre Augenbrauen rasieren und keine Ahnung was irgendwelche Tattoos reinmachen, ist eine andere Angelegenheit, ne? Aber wir reden nur über Kuchel, über diese gewisse schwarze Substanz, mit der man den Auge irgendwie umrandet. Das ist im Ramadan oder sonst so erlaubt, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Und der Mann tut das nicht aufgrund von, damit schön aussieht, sondern damit das Auge oder ein Schutz für die Auge oder Heilung oder ein Medikament, Medizin für das Auge.
ايضا من المباحات دلع الريق في نهار رمضان. واحد بيبقى عنده لعاب داخل الفم فبيبلع، لا حرج، اللعاب لا شيء فيه لانه من الريق فلا شيء فيه ولا بيؤثر على الصيام. الخلاف فقط في البلغم اللي هو له جرم غليظ ده، الاصل انك تخرجه لانه يستقذر، وبعض العلماء يرى انه اذا خرج من الفم وظهر على الشفتين فتم بلعه يفسد الصيام، ده البلغم. فعشان كده اخرج البلغم، اما الريق فلا حرج انه يبلع ريقه في نهار رمضان. نعم.
Spucke im Ramadan zu schlucken ist überhaupt kein Problem. Nur der Schleim, das eigentlich rauskommt, während man vielleicht kurz vor einer Erkältung ist oder nach der Erkältung hat, die dickere Substanz, das sollte man am besten ausspucken. Das sollte man am besten ausspucken, weil das sowohl eine gewisse, wie bitte? Nährstoffe? Jedenfalls sollte man das nicht schlucken.
أيضا مما يباح في نهار رمضان خروج المذي لا يؤثر على صحة الصيام. المذي عبارة عن قطرات من الماء الأبيض بيعقب البول. هذا النوع ينقض الوضوء ولا يفسد الصيام. سيدنا علي يقول: كنت رجلا نداء اي كثير المذي، فاستحييت ان اسال رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم لمكان ابنته مني، فارسلت من يسال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، فقال: اغسل مذاكيرك وتوضا. اغسل مذاكيرك وتوضا، يعني هذا لا يجب الغسل فيه، المذي او الوادي، انما الغسل من المني فقط، انما المذي هي قطرات الماء البيضاء اللي بتعقب البول، فهذا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يؤثر على صحة الصيام.
Lusttropfen ist ebenfalls, macht das Fasten nicht ungültig, aber Lusttropfen machen die Gebetswaschung ungültig. Wie die Überlieferung auch besagt, der Prophet sagte, als er gefragt worden ist, muss ich das Fasten wiederholen, wenn ich Lusttropfen rausgekommen sind, sagte er, wasche deinen Intimsbereich und mach die Gebetswaschung. Aber Russel deswegen sollte man nicht machen oder muss man nicht machen.
في نهار رمضان الاغتسال من أجل التبرد، يعني الجو حر شوية عايز يقوم ياخد له دش كده عشان بس يفك شدة الحر، لا حرج، يباح ولا حرج. كان السلف يفعلون هذا، وكانوا يغسلون رؤوسهم في نهار رمضان من شدة الحر، وكانوا يغتسلون من شدة الحر، فلا حرج في ذلك مطلقا بالنسبة للصائم.
Und ebenfalls duschen, wenn es viel zu warm ist, damit man ein bisschen Erfrischung bekommt, ist überhaupt kein Problem.
بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء، سنقف أمام بعض المكروهات التي يكره للصائم فعلها في نهار رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود إن شاء الله للحضور. أم أحمد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام وبركاته. يقول فضيلة،
ماذا يقول؟
أو ماذا يقول فضيلة الشيخ سيد في من يموت ويدفن على بعد عمر طويل في الأراضي الألمانية؟ هل إذا وافت الشيخ سيد المنية سوف يوصي أن يدفن هنا أو في مصر؟ بوركتي، جزاكم الله خير. أنا كثيرا ما أقول إن المشكلة في الدفن في الغرب أن القبور مؤقتة. يعني مؤقتة؟ يعني القبر بيكون لمدة تقريبا على ما علمت 15 سنة، وبعد كده لازم تشتري القبر من جديد أو تدفع من جديد، وإما العظام بتحرق، إن بيستبدل القبر لغيرك. والبعض يقول 20 سنة، فأنا لا أدري، فإن كان كذلك فلا يجوز، لأن حرق العظام يعني حرق للميت. النبي قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ما بالك بالحرق. فاللي هيدفن هنا إذا كان القبر دائم فلا حرج، كلها أرض الله عز وجل، والأصل في الدفن أن يدفن المرء في البيئة التي مات فيها، بشرط أن يكون القبر دائما ما يتغير. إن كان في خلل في هذا الباب فلا يجوز. أما بقى الشيخ سيد إن وافته المنية، لا شك الشيخ سيد لن يدفن هنا إن وافته المنية. الشيخ سيد موصي منذ أن نزل هذه البلاد، إن مات يدفن في أرضه، يروح على مصر، لكن لا يدفن في هذه الأراضي. إجابة على أم أحمد، الشيخ سيد إن مات هنا لن يدفن هنا إن شاء الله. أنا أوصيت أبنائي جميعا هنا في ألمانيا، مجرد ما يتوفينا المنية على طول يرحلون على مصر، ندفن في بلادنا، لأن القبور عندنا دائمة وعندنا قبورنا، فلا ندفن في قبر مؤقت أبدا. نعم، اللهم آمين.
Jemand, der in Deutschland verstorben ist oder in Deutschland begraben werden sollte, Ist es erlaubt, nicht erlaubt? Es kommt darauf an, was mit den Knochen gemacht wird. Es gibt eine Regelung, dass ein Grab nur für eine gewisse Zeit benutzt werden kann. Dann muss man dafür Geld bezahlen. Ansonsten werden die Knochen vom Grab rausgenommen und verbrannt, damit der Grab von jemand anderem benutzt werden sollte. Wallahu a'lam. Das war gerade nur eine Info, die ich jetzt gehört habe. Ob das so stimmt oder nicht stimmt, weiß man nicht. Aber wenn das so sein sollte, dann ist es verboten, die Knochen zu verbrennen. Nein.
حسام يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز الأكل مع الطلاب والآنسة؟ مين الآنسة؟ المعلمة؟ آه ده سوري ده سوري، بالظبط المعلمة. هل يجوز الأكل مع الطلاب والآنسة في الصف المدرسي؟ علما أن الآنسة نصرانية والطلاب منهم المسلم ومنهم النصراني وبينهم طالب ملحد والأكل ليس لمناسباتهم الدينية، فما حكم ذلك؟ ما دام الأمر فيه اختلاط ونساء ورجال لا تجلسون على مائدة واحدة، لأمن الفتنة لا يجوز، لا تجالسهم في الطعام، إنما أنت في الدرس أنت مكره إنك تحضر الدرس عشان تتعلم، إنما الأكل أنت مش مجبر على إنك تأكل في مائدة بها النساء والرجال معا. نقول لك لا، إذا كان في مائدة للرجال وحدهم حتى وإن كانوا من غير مسلمين لا حرج، إنما قاعد والآنسة قاعدة وده قاعدة ودي قاعدة، نقول لا يجوز، والله أعلى وأعلم. نعم.
Darf man mit einer Lehrerin, die Christin ist, und anderen Schülern oder Studenten, je nachdem, von was er gerade geredet hat, auch Frauen auf einem Tisch sitzen und und essen, meine ich jetzt? Darf man das? Die Antwort ist, man darf es nicht. Also wenn man gezwungen ist, wie in eine Klasse zum Beispiel, was zu lernen, klar, dann muss man, aber mit ihnen sitzen und zusammen zu essen ist nicht erlaubt.
محمد يقول السلام عليكم وعليكم ورحمة الله. ما ردكم على من يحتج من النصارى بآية وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، ويقولون هذه صفات الإله. طيب ما قال بإذني، طب مش فعل عيسى عليه السلام، الفعل لله الواحد، ودي بنسميها الآيات والمعجزات. طب ما هو موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم ضرب البحر بعصا فانفلق، وهذا فعل إله. موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بذبح بقرة لمعرفة من قتل القتيل، وضربوا القتيل ببعض البقرة فأحياه الله له، ودي من أفعال الإله، زي ما عيسى كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيكون طيرا، أو موسى بقطعة من البقر ضرب الميت فأحياه الله. هل تقول دي صفات إله يا ابني؟ لا، افهم الفعل ليس فعل العبد، الفعل فعل الرب، إنما دي آية يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله. فجميع الأنبياء الله تعالى أيدهم بالمعجزات المادية، والنبي إضافة للمادية أيده الله بالمعجزات المعنوية كالقرآن. طيب ما هو النبي؟ نبع الماء من بين أصابعه فسقى جيشا وتوضأوا، جيش كامل قرابة 3000 يتوضؤون ويشربون الماء من بين أصابع النبي. طيب ما هو النبي؟ سجد له البعير. ما هو النبي؟ الشجرة شهدت بنبوته وتكلمت. ما هو النبي؟ الجذع أن وبكى وحن لفراقه. ما هو النبي؟ طلبوا منه انشقاق القمر فانشق له القمر شقين. هل نقول دي إله؟ دي اسمها الآيات، اسمها المعجزات. فهمت حاجة ولا؟
نعم.
تفضل.
Der Bruder sagt, es gibt eine Aya im Heiligen Koran, wo Isa a.s. von ihm gesprochen wird und er sagt: Und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis herauskommen lässt und so weiter und so fort. Das heißt, mit Erlaubnis von Isa wurden Tote zum Leben erweckt und mit seiner Erlaubnis wurden andere Sachen noch getan. Dann sagt er ja, dann ist Isa a.s. doch der Gott oder der Herr von uns. Was sagst du dazu? Der Schafirullah antwortet hier, war Musa a.s. ist er ein Gott, dass er in der Lage gewesen war, mit einem Stock das Meer zu entzweien? Ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gott, dass er dass ein Tier sich ihm niedergeworfen hat, oder dass ein Baum zu ihm gekommen ist, mit ihm geredet hat, oder dass er den Mond in der Hand gehalten hat? Das sind alles Wunder, aber die Erlaubnis, dies zu erledigen, kam von Allah subhanahu wa ta'ala, weder von Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch von Musa oder Isa alaihi wasallam.
فارس تقول هل لو جئنا بماء زمزم وزدناه بماء عادي هل سيصبح الماء كله ماء زمزم؟ الإجابة لا، لن يصبح كله ماء زمزم، بل ماء زمزم مع ماء عادي. فاسم ماء مخلط الآن، فلماذا نخلط ماء زمزم وماء مبارد بالماء العادي؟ ما نخلطش ماء زمزم بالماء العادي، لأن زمزم ماء مبارد، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، وقال عنه طعام طعم وشفاء سقم، فما نخلطهش بالماء العادي، تمام؟ عندنا قليل منه يكفي. اشرب بس الرشفة دي بنية الشفاء، بإذن الله يكون الشفاء، لكن ما نخلطوش بالماء العادي، تمام؟ لأنه لو أضيف عليه الماء العادي ما أصبح خالص أبدا، بقى مخلط بالماء العادي.
Eine Schwester hat gefragt, wenn ich ein bisschen mehr Samsam habe und vermische mit normalem Wasser, habe ich dann insgesamt dann alles mehr Samsam? Die Antwort lautet nein, du hast dann Wasser gemischt mit Ma'a Zamzam und normales Wasser. Und das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn du Ma'a Zamzam hast, dann trink nur das, was du hast. Mit der Absicht der Heilung, dann wird Allah Azza wa Jalla mit seiner Erlaubnis dich heilen.
Amen.